мында бир балапан айтып атыр, эн өтө керемет мисал айтты. Омар халифа улдарыңызга 4 бир нерсени үйрөтүңүздөр деген: атка минүүдү, садак атууду, сууга жүзүүдү, күрөшүүдү дейт. Бул маселенин канчалыкта маңыздылыгы бар дейт. Онун маңыздылыгы үлкен, бауырлар. Ер азамат отанын коргоо керек. Туган жерин, үйүн коргоо керек. Хадис бар пайгамбарыбызда: Кимде-ким малы үчүн өлсө шахид, жаны үчүн өлсө шахид деген сөзү бар пайгамбарыбыз. Албетте, Алла үчүн өлгөндөй үлкен дарежедеги шахид эмес, бирок бар бир шахид. Яны солардын катарындагы шахид. Малы үчүн, жаны үчүн деген сөз, мисалы айтайык, осы казактын даласы үчүн деп өлсө бир адам, ал шахид. А ал осы казактын даласы үчүн деу үчүн иш болмаганда бир кичкентай өнөрү болуу керек го, анан согуш өнөрү дейди го. Сол үчүн жигиттер армияга барган дурус. Ошол жерде мен мага намаз окутпайды, тамагы арам деп качпаңыз. Сиз Куран-ы Каримдеги мисалына бир аят эске түшүрүңүз. Сиздер Аллага иман келтирдик деп анчийин коя саласыздар ма? Э? Анкабут сүрөсүндө осылай басталып келет. Сиздер иманга келдик деп солай коя салат деп ойлойсуздар ма? Әуелгілерді сынағандай сіздерді де сынаймыз деген сөзі бар. Яғни мен калиманы айтып тып-тыныш бәр жақтан қашып жүре беремін емес. Алдыңызға келген істі мойынменен қадымғыдай көтеру керек. Советтің кезінде де жігіттер, намазхан жігіттер армияға барып намазын оқыған, таяқ жесе де тамағы менен мәселесін шешіп отырған. Сондықтан айтатын бауырлар, қазір баяғыдай 3 жыл армия жоқ, 1-2 жыл. Сондықтан оны барып 2 ай 1 айын оқисыз, ол тағы анау-мынау мен бір жаққа көшіп жүріп, сол айтеуір 1 жылды толтырмай келесіз ғой айтеуір. Сол үшін айтатыным, бауырлар, ол жігіт ол жерді көру керек, сабырлықпен төзу керек, біле білу керек. Өйткені ол жерден, басқа жерден сіз мынау еліңізді қорғайтын өнерді үйрене алмайсыз. Тек сол жерде ғана дұрыс үйретеді. Қалған жер ана мектептегінің барлығы әншейін әңгіме ғой олардікі. Сол үшін ұлыңызды болса кішкентай спорт өнеріне бейімдегеніңіз жақсы, жүзуді, ат мінуді үйреткеніңіз жақсы, иә, сондай мәселелер жақсы нәрсе бар.